Assalomu alaykum. Nyu-Yorkning Brooklyn rayoni jamoat kutubxonalaridan biridamiz. Bugun bu yerda atoqli musavvir Xurshid Nazirovning ijodiy ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Xurshid Nazirov rassomchilik, xususan sharqona miniatyura san'ati bilan jahonga tanilgan ijodkor. Ularning ishlari Yevropadagi, Osiyo mamlakatlaridagi xalqaro ko'rgazmalarda namoyish etilgan. Qolaversa, O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi elchixonalarida ham ko'rish mumkin. O'zbekiston ning rasmiy idoralari, davlat inshootlari, xususan Oliy Majlis binosidagi Temuriylar tarixi muzeyidagi devoriy suratlarning muallifi ham Xurshid Nazirov. Xurshid Nazirov 2014 yildan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilib, ijod qilib keladi. Bugungi tadbir ularning ilk yakkaxon ko'rgazmasi. Bu ko'rgazma shunisi bilan o'ziga xoski, green karta bilan kelgan o'zbekistonliklar birinchi bor boshlayotgan ish, boshqa davlatga kelib, yangi bir jamiyat, yangi bir davlatda o'z ishini, O'zbekistonda qilib yurgan ishini, kasbini davom ettirishning, qolaversa O'zbekiston san'ati, sharqona miniatyura san'atini ko'rsatishning qiyinchiliklari ko'p, lekin buning uddasidan chiqayotgan ijodkor Xurshid Nazirov ko'rgazmasini tashkil etgan.
Выдающимся художником, прекрасным мастером, редко удается увидеть такого уровня работы.
Гильдия, яни яхудилер джамиаты, мана шахсий кургазаван ташкин хилшахида, гаплашадик. Бунда алып караса, бу тарихий вакыйя туриб тисаган болады. Сабаб, мана Америкага келип яшаватган ўзбекларнинг орасида биринчи бўлиб мана шу кўргазмани ташкил қилдим. Буларнинг ўзига ҳам жуда маъқул бўлди бу кўргазмани натижаси. Kelgusida ham yana birga ishlashga taklif bo'ldi. Amerikada ijodkorga o'z o'rnini topish oson bo'lmaydi. Chunki boshqa dunyo, boshqa nima deydi, qanaqa qabul qiladi uni bilmaymiz. Mana ko'rdinglar natijasini. Menimcha uddasidan chiqdim.
Did bilan mohirona ishlangan asarlar juda ajoyib. Lekin bunday san'at ko'rgazmalarini kam ko'ramiz. Aynan jamoat kutubxonalarida o'tishi, mahalliy xalqqa ochiqligi esa ajoyib.
Amerikaga kelganingizga 4 yil bo'lib qoldi, 2014-yildan. O'z ijodingizda o'zgarish sezdingizmi?
O'z ijodimda men avvalambor Amerikani nima deydi?
Ta'siri bo'ldimi?
Amerikani albatta ta'siri bor, chunki boshqa dunyo bu Amerika, chunki bizda ko'proq mana o'z milliy yo'nalishdagi narsalarga e'tibor berilsa, bu yerda dunyo umuman boshqacha, ya'ni hashamni unaqa yoqtirmaydi. Lekin shunga qaramay bu narsani tushunishyapti. Qanaqadir ko'rdinglar mana bu yerda ham amerikalik insonlarning gapi bo'yicha bular o'rganishyapti shu narsaga. Ya'ni qanday ishlashni o'rgatding bizga deb gapirishdi. Yaxshi gaplar bu biz uchun. O'zimizga bog'liq ko'p narsa. Ya'ni bu narsalarni ko'rsatib ko'proq chiqarsak o'z o'rnimizni topamiz. Masalan, Xitoy san'ati Amerikada o'z o'rnini topib bo'lgan allaqachon. Biz ham mana shu yo'nalishdan bor o'z yo'limizni ko'rsatishimiz kerak. Shuning uchun nafaqat mehnat bilan, balki ijod bilan ham biz dunyoga chiqishimiz mumkin.
Успешный мужчина в том, если рядом с ним сильная успешная женщина.
rassomning ayoli bo'lish bu oson emas. Ya'ni rassomning shakllanishida ayolning roli katta. Menga qobat qilib boqqan bu tomonda shuning uchun ko'rgazmani tashkil qilishda buni hissasi ko'p deb o'ylayman. Farzandlar ham hissasi bor.
Ijodlarini doim bizni birinchi bo'lib ko'radigan, muhokama qiladigan bu ayol. Qatta o'zgarishlar kerak bo'lsa, doim to'ldirib turaman. Ijodiy kayfiyatda bo'lishlarini xabar ta'minlab turish, muammolarda roh holi qilib turish bu ijodkorning ayolining tarafidan berilgan bo'ladi. Biz Amir Temur muzeyini ochilishiga borib, men hayratlanib qolganman. O'sha yerda Amir Temur ruhi borligidan o'zim titrab ketganman. Shunchalik joziba, shunchalik kuch ko'rib o'zim hayratda qolganmanki, shu adasini yana ijodlarini rivojlantirishga, qo'llab-quvvatlashga o'zimni bag'ishlaganman. O'zbekistonda turib orzu qilganman. Ijodiy yo'nalishlaringizni Amerikada namoyish qilishni juda ham xohlaganman. Mana xudo xolasi erishdik bugun.
Kim mana shu rasmni o'zim ko'rib bir qandaydir menda havas paydo bo'ldi. Qarangki, mana Alloh nasib etsa mana mana shu otaxonning yoshiga yetib, men ham nabaram bor hozir. Avara, chevara, undan kichiklarini ko'rish nasib etib, shu yangi daraxtni, niholni san ek, buni men ekkandim deb gapiryapti bu ota-bobomiz. Qara, mana shu bevaga kirib, qancha yillar davomida shoxlari, butoqlari sinib qurg'osa ham parvarish evaziga meva berib kelyapti shu paytgacha. Alloh nasib etsa, sen ham o'zingdan shunday yaxshi iz qoldirib, daraxt ekib ket. Sen ham kel, vaqti soati kelib, menga o'xshab bobo bo'lgan paytingda o'z nevara chevaralaringga mana shunday bizning haqiqiy insonning yo'lini parvarish qilib ularga o'tkazib ket deb aytayapti.
Xurshidda bir Allohdan bergan bir san'at yo'li shu Amerikadagi insonligi ham mana shu O'zbekistonni bu ko'rsatish. Bir o'zingni yurtingga borib kelgandek his qilasan o'zingni. Qolaversa tarixga ham tan bir nazar solgan bo'lamiz. Inson tarixini bilmasdan kelajakni tushunchasi yaratib bo'lmaydi. Qolaversa tushunchasi ham qiyin bo'ladi. O'zbekistonda ko'p
xursandmiz. Amerikalarga kelib shunaqa bir ko'rgazmalar ochayotganlariga bu oson emas. Bunaqa davlatlarda kelib o'zini ko'rsatib juda ham xursandmiz. Albatta qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz.
Juda ham ochiq, pokiz, juda toza insonlardan bittasi. Kam gapiradilar-ku, lekin ishlarining ustasi. Shu xursandmiz.
Hozir ko'rdingiz qancha yosh bolalarni olib kelgan, ular rasm chizishga juda ham qiziqadi. Rassomning ishini ko'rgan qilib olib kelibdi mana yosh bolani. U o'zini farzandi emas, ya'ni kimnidir farzandi deb qiziqib shuni olib kelgan.
Bular chizishni juda yaxshi ko'radi. Shuning uchun menga shunday fikr keldiki, shu rassom Xursand aka bilan tanishtirish fikri. Shu Nyu-Yorkda, Amerikada O'zbekiston yoshlari uchun bir maktab ochish fikrini men taklif qildim.
Hatto endi mana buning uchun joy kerak bo'ladi. Oldin ham gapirgandim bu haqda. O'zbek markazi bo'lsa, maktab ochish rejasi oldindan bormaydi. Raqs san'ati, musiqa san'ati, diniy yo'nalishlar hammasini yo'lga qo'ysak bo'ladi. Buning uchun joy bo'lsa bo'ldi bu. Ko'ngilda bor shu narsani o'rgatish, buni allaqachon o'ylagan biz. Shu narsani agar amalga oshirsak, bu O'zbekiston davlatiga yuzi bu. Yaxshi bo'lardi. Shuni o'ylayman men o'z. Bu to'g'ri gap. Va kelajakda albatta shogird tayyorlash niyatim bor. Hali bundan voz kechganim yo'q. Xudo xolasa agar markazni tashkil qila olsak, yaxshi bo'lardi. Endi buning uchun albatta bitta xohish bilan bu amalga oshib qolmaydi. Umid qilamiz. سال آنسر را یاده بودت من اتیل بلمس نیک هنچه معامله لپار یه قانون لباس کچه بلکه کنه قدر تو مثل تا پال میاد کن روزه چکمه گرن جان نمید آخر گچه گرشم
Говорят, 60 лет жизнь только начинается. Поэтому мы вам желаем творческих сил побольше и здоровья для того, чтобы осуществить все задуманное.
Азали арзуладан биттаси шу илчихона билан ишлаш. Америка илчихонасида ko'rgazma qilish niyat bor edi. Endi bular bilan bog'lanish ancha qiyin bo'lar deb yaqin-yaqinlagacha ham chunki deyarli iloji yo'q edi. Agar elchixonani taklifi bo'lsa, albatta rad qilmaymiz. Chunki elchixonada ishlagan ishlarim bor edi.
Necha
Bruklindan men Farog'at Eshbekova.